Siko tala bililingi ya tukumi bale na mine. Muninga na ngaye ozali na Biblia na yo pembe na yo. Soki boye tanga na mokanda na Matayo likabo na sambo nzela na zomi na misato kino na zomi na mine. Tika ete to tanga yango elongo. Boyingela na ekuke na nkaka. Jambi ekuke ejali monene mpe njela ejali na esika monene oyo ekoleka kino libebi. Bajali mingi ba oyo bako ingela na yango. Mpo ete ekuke ejali na nkaka mpe njela ekangani oyo ekoleka na bomo mpe ba oyo bako mona yango bajali mingi te. Ososoli makomami oyo tosili kotanga. Izalaki mokolo moko, moto moko, azalaki kotambola, bongo akomaki esika moko, ezalaki na banzela mibale. Mpe nzela mosusu, ezalaki monene mpe vreme ezalaki kitoko, kasinde mosusu wana ezalaki moke kaka penza, mpe potopoto, mpe basende, mpe ezalaki mwa pasi pona kotambola na nzela yango. Moto yango ayebaki nzela nini te o ya kokaki kokende. Yo okanisi alingaki apona nzela nini? Yo moko mpenza okopona nzela nini? Soki mpenza toyebite suka ya banzela ngo nyoso mibale na kanisi tokopona nzela oya munene oyo ya petepete oya pepele. Ngai na ndimi yango tokopona yango. Kasi nde soki okutanaki na moto moko atelemaki na katikati na banzela mibale mpe alobi na yo ete soki yo kokende na nzela oya munene oya kitoko suka na yango okokweya na libebi na libulu. Kasi soki oponi nzela oya muke ya kaka ya mpasi okosuka na esika oya malamu mpe ya esengo. Boni sikoyo okopona nzela nini? Lele oyo Yesu Masiya azali koloba na biso ete toyingela na ekuke na nkaka. Jambi ekuke ejali monene mpe njela ejali na esika monene oyo ekoleka kino libebi. Bajali mingi ba oyo bako ingela na yango. Mpo ete ekuke ejali na nkaka mpe njela ekangani oyo ekoleka na bomo mpe ba oyo bako mona yango bajali mingi te. Bato mingi balingi ekuke oyo ya monene mpo ete yango ezali pete pete. Bobele bato moke ba oyo bazali kolinga kokota na ekuke na nkaka mpo ete ezali mpasi. Moninga na ngai njela ya monene ezali njela ya Satana kasi nde njela oyo ya kaka ezali njela na Yesu Masiya. Njela nini oyo yo olingi kolanda?